В эфире радио «Донбасс Реалии».
Друзья, здравствуйте. Это действительно радио «Донбасс Реалии». Новости и аналитика без линий разграничения. С вами Денис Тимошенко. Сегодня 25 апреля, среда, и в течение этого часа говорим мы о таком. В Беларуси задержали политэмигранта, который проживает в Украине. Куда развивается промышленность Востока Украины?
Ті нові виробництва, нові технології, які приходять, вже не потрібно ходити на роботу від дзвінка до дзвінка.
А наш кореспондент відправився в Азовське море вместе з рибаками. В студии сегодня мы вспомним о том, как ровно 100 лет назад армия УНР освободила Донбасс от российско-большевистских войск. Как армии УНР это удалось? Считали ли местные армию полковника Владимира Сикевича армии УНР своей? И уместны ли параллели с нынешней украинско-российской войной? У нас в гостях историк, сотрудник Украинского института национальной памяти Максим Майоров, а также выпускник исторического факультета Донецкого национального университета Станислав Федорчук. Друзья, звоните к нам в студию по номеру 0800 300 403. Звонки со всей территории Украины бесплатные. Также напоминаю о возможности звонить к нам по Вайберу 066 901 24 34.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
А пока что послушаем моего коллегу Егора Устинова. Он расскажет нам о свежих новостях. Здравствуй, Егор.
Приветствую. Донецкая фильтровальная и насосная станция первого подъема Южно-Донбасского водопровода сегодня утром подверглись сильному обстрелу. Об этом сообщает пресс-служба компании «Вода Донбасса». По сообщению, в настоящее время проводится обследование территории и оборудования на предмет повреждений. Напомню, 17 апреля автобус, перевозивший сменный персонал ДФС, попал под обстрел. Пятеро сотрудников компании были ранены. В связи с этим Донецкая фильтровальная станция останавливала работу. 23 апреля водоснабжение было возобновлено согласно достигнутым договоренностям. Представители мониторинговой миссии ОБСЕ будут сопровождать персонал станции до конца текущей недели. 11 украинских военных были ранены и травмированы на Донбассе за прошедшие сутки, сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам военной операции Максим Праута. По его данным, поддерживаемые Россией силы совершили 69 обстрелов позиций вооруженных сил Украины, применяя в том числе и запрещенные Минскими договоренностями вооружения. В свою очередь, группировка ЛНР обвинила ВСУ в обстрелах окрестностей населенных пунктов станица Луганская, Калиновка, Логвинова, Нижнелозовое и Желобок. Группировка ДНР обвинила украинских военных в обстрелах окраин Донецкой, Синоватой, Горловки, Докучаевска. В прифронтовых Попаснянском и Станично-Луганском районах без электричества более 4000 абонентов. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Луганское энергетическое объединение». По информации ЛЭО, оперативно-выездная бригада уже осуществляет обход в поисках неисправности. В пресс-службе также отметили, что восстановление электроснабжения усложняется полуторагодовалым хозяйственным кризисом в объединении, вызванным отсутствием средств. Сейчас остро стоит проблема с отсутствием топлива и ремонтных материалов для оперативно-выездных бригад. В Авдеевке и столовой одной из школ украли трехдневный запас продуктов. Об этом сообщает Авдеевская военно-гражданская администрация в Фейсбуке. По данным ведомства, преступление произошло предположительно вчера вечером или сегодня ночью. Сейчас на месте преступления работает следственно-оперативная группа. По словам начальника Авдеевского отделения полиции Андрея Епура, полиция принимает все меры для раскрытия преступления и надеется на сотрудничество горожан. В городском отделе образования оперативно решили ситуацию с питанием учащихся. На пищеблок поступили продукты из запасов других школ. В оккупированном Донецке произошел пожар на шахте Куйбышевская. Об этом сообщают сепаратистские СМИ. По их данным, пожар начался накануне вечером в здании административно-бытового комбината шахты. Пламя охватило все здание. Ликвидировать пожар удалось к полуночи. В результате пожара уничтожены 600 квадратных метров кровли административного здания. Причина пожара устанавливается. И по прогнозам синоптиков, завтра, 26 апреля, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Температура ночью от 9 до 13 градусов тепла, днем воздух прогреется до плюс 25.
Донбасс. «Донбасс Реалии» — это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
С этой секунды к нам присоединяются слушатели Громадского радио. Здравствуйте, друзья, вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Не забывайте, совсем скоро начнет работать наш студийный телефон 0800-300-403. Сегодня мы вспоминаем о том, как ровно 100 лет назад армия УНР освободила Донбасс. Звоните к нам в студию, участвуйте в нашем разговоре. Также звоните по Вайберу 066-901-24-34. Ждем ваших звонков.
Нам важно ваше мнение. 0800-300-403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Белорусские правоохранители задержали белорусского журналиста-политэмигранта, который проживал в Украине, Дмитрия Галка. Как рассказали радио «Свобода» представители Столинского районного отделения внутренних дел в Брестской области, Галка с 22 апреля находится в местном изоляторе временного содержания. На другие вопросы не ответили. По словам отца журналиста Николая Галка, его сына сняли с поезда Львов-Могилев во время пересечения белорусско-украинской границы. Подробнее о ситуации мы расспросим у нашего корреспондента в Минске Валерия Калиновского. Он сейчас с нами на телефонной связи. Здравствуйте, Валерий.
Здравствуйте.
Валерий, есть что добавить к информации о месте и о вообще информации, что сейчас происходит с Дмитрием?
Да, я общался только со Следственным комитетом Белоруссии, и меня направили в Минский отдел. Значит, Минский отдел Следственного комитета ведет уголовное дело в отношении Дмитрия Галко по статье «Насильственные действия в отношении работника милиции». По этой статье ему угрожает до 6 лет тюрьмы. Все это связано с инцидентом, который был в прошлом году, в декабре месяце, когда на дне рождения его сына пришла милиция, возмущалась, что громкая музыка. И вот Галку подержал несколько мгновений руку милиционера, упал мобильный телефон, и вот это все расценивается как уголовное преступление. Дмитрий Галко тогда в декабре спокойно смог выехать из страны в Украину к своей жене, которая проживает в Мариуполе, и к малолетнему сыну. Вот. И никаких претензий и препятствий со стороны белорусских правоохранителей, пограничника не было. И он не ожидал, что действительно теперь может быть такое уголовное дело против него, и поехал решать свои вопросы и возвращался в Минск, потому что там у него большие штрафы от налоговой инспекции пришли. Он не думал, что это дело, этот инцидент еще имеет какое-то значение для белорусских органов. Ну вот такая ситуация. Ожидается, что он будет в следственном изоляторе, уже его перевезут здесь в Минск из Брестской области на границе, где он был задержан, и будут проводить следственные действия.
Валерий, расскажите, чем в последнее время Дмитрий занимался в Украине, и какая действительная, с вашей точки зрения, причина задержания журналиста?
Ну вот такой вопрос я задавал отцу недавно, отцу Дмитрия Галко Николаю, действительно ли он связывает это с политической и журналистской деятельностью его сына, вот это его преследование. Он не исключал, что это действительно именно так есть, потому что Дмитрий здесь работал в оппозиционных сайтах «Белорусский партизан», «Новое время», еженедельники, и много писал критичного белорусской власти, он известный журналист. Вот, потому, конечно, это не исключается. Ну и главное, хотел бы что сказать, что Дмитрий, журналист, был очень известен своей работой в зоне АТО в Донбассе. Он писал большие статьи о Донецком аэропорте. Он был некоторое время в плену у российских сепаратистов в Славянске. Он получил две престижные премии в Белоруссии, в том числе премию Белорусской ассоциации журналистов «Свободное слово» за свои статьи о киборгах, за свои публикации о Донбассе. Вот. И он настолько прижился с Донбассом, что переехал в Мариуполь, в Украину. И сроднился с Украиной фактически. Вот. Потому его считают, ведь он был таким вот боевым корреспондентом. Вот. А теперь он продолжал журналистскую деятельность, сотрудничал с разными украинскими СМИ, и белорусскими СМИ, а также с иностранными корреспондентами со стран Запада.
Спасибо большое. Это был Валерий Калиновский, наш корреспондент из В Минске от себя добавлю, что белорусско-украинский журналист Дмитрий Галко был вынужден покинуть свою страну в декабре 2017 года, поскольку на него, как мы уже слышали, и его несовершеннолетнего сына завели уголовное дело в Беларуси. 26 декабря прошлого 2017 года Галко был в эфире нашего радио «Донбасс Реалии». Тогда мы говорили о том, чем современная Беларусь отличается от России, стоит ли Киеву записывать Минск в нейтральные страны и как белорусы относятся к событиям, которые происходят в Украине. Запись эфира вы можете найти на канале «Радио Свобода Онлайн» в YouTube под названием «Кто Украине Беларусь» от 26 декабря 2018 года.
Мы делаем новости для того, чтобы вы знали правду о происходящем. Без оценок, без пропаганды. Самое главное, каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии» без линии разграничения.
В Харькове второй день обсуждают общественные инициативы. Восточно-украинский форум десятилетия собрал экспертов со всей страны. Темами для обсуждения стали изменения, которые произошли внутри страны за годы независимости. Корреспондент радио «Донбасс Реалии» побывал на утреннем обсуждении, куда развивается промышленность востока страны.
Десятки спикеров и сотни участников из общественных организаций на трехдневном форуме в Харькове обсуждают общественные инициативы, рассматривают тренды развития украинского гражданского общества.
Багато хто говорить, що промисловості вже в Україні нема, що перспектив немає, що жодного шансу на розвиток немає. Отже, де ми зараз?
Этот вопрос задали гостям на утренней панели форума в Харькове. Промышленность есть, и она развивается, особенно тяжелая. Например, машиностроение и металлургия, говорит первый заместитель главы Донецкой облгосадминистрации Евгений Вилинский. По его информации, предприятия все чаще подстраиваются под новые рынки и перепрофилируются. Но кроме вопроса о качестве товара и рынков сбыта, сейчас возникает совсем другой вопрос – кадровый.
Когда мы говорим про майбутнє саме промислових регіонів, мы должны говорить про середовище, в котором эти люди будут жить за 10 лет, за 15. Та молодь, яка вже є, вона не хоче жити в цій парадигмі. Ці нові виробництва, нові технології, які приходять, вже не потрібно ходити на роботу від дзвінка до дзвінка. І якщо ми зараз не створимо ці умови для життя, це розмови про те, що ми побудуємо в кожній області по заводу, це дурниця.
Строїть нові заводи нужно, орієнтуючись на нові технології. Старі діючі підприємства, построєні ще в Совєтському Союзі, желательно приватизувати. Мінімум вмішательства государства і саморегулюючася економіка. Таким видит промышленное будущее Востока Украины харьковский бизнесмен Юрий Сапронов.
Дайте мне 500 предприятий в радиусе 200 километров от Харькова. Я через полтора месяца положу бизнес-план, стратегию, соберу команду менеджеров, я готов работать. Вот они показатели. Я дал прибыль, 50% прибыли моя. Продавать или отдавать в длиннючую аренду, дайте мне на 10 лет под такой эксперимент.
Малый бизнес сейчас в упадке, а средний не растет из малого. Украине нужен баланс предприятий любых размеров, считает эксперт по долгосрочным стратегиям Евгений Глебовицкий. Баланс не даст монополизировать экономику и переведет ее из режима главенства больших предприятий в режим выгодной работы предприятий всех уровней.
Практично це означає, що нам потрібно захищати права власності, нам потрібні працюючі суди, потрібно більша увага з боку громадянського суспільства до порушень прав власності. Зараз дуже часто громадянське суспільство дивиться на будь-які бізнесові проблеми, як на проблеми виключно бізнесу. В кінцевому підсумку ми мусимо знайти спосіб, як ми чуємо один одного. Не буде сильного бізнесу, не буде сильного громадянського суспільства в кінцевому підсумку.
Кроме промышленной темы, на форуме говорили и о реформах в Украине, стратегиях развития больших городов и гражданском обществе на Донбассе. Анатолий Мажора, Татьяна Якубович, радио «Донбасс Реалии», Харьков.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Друзья, действительно, можете звонить к нам уже по номеру 0800 300 403, также по Вайберу 066 901 24 34. Сегодня мы говорим о том, как армии УНР в апреле 1918 года, то есть ровно 100 лет назад, удалось выбить российско-большевистские войска с территории Донбасса. Считали ли местные тогда армию полковника Владимира Сикевича и армии УНР, который командовал операцией, своей? И уместны ли параллели с нынешней украинско-российской войной? Об этом поговорим с историком, сотрудником Украинского института национальной памяти Максимом Майоровым. Здравствуйте. Здравствуйте, Максим.
Добрый вечер.
Также включится, надеюсь, присоединится по телефону к нашему разговору Станислав Федорчук, тоже историк, выпускник исторического факультета Донецкого национального университета. Поговорим о том, как к тем событиям относились в Донецке до оккупации, были ли какие-то дебаты, собственно, в стенах ИСТФАК Донецкого национального университета. Еще раз напомню, номер прямого эфира 0800 300 403, Viber 066 901 24 34. Участвуйте в нашем разговоре. Максим, прежде всего, вот первый вопрос. Донбасс первым принял удар от большевиков вот во время таких событий 18-го года. Самое главное, как относились к таким пришельцам местные? Уместны ли параллели с таким коллаборационизмом, да, который наблюдали мы во время событий 2014 года? То есть считали ли некоторые местные вот российско-большевистские войска своими? Есть ли сведения об этом?
Ну, тут можна провести чіткі паралелі про те, що, власне, як тоді, так і зараз, війна мала гібридний характер. І окупація території Української Народної Республіки більшовицькими військами, вона відбувалася поряд з шаленою агітацією, яка велася. І, відповідно, ця агітація була, на жаль, тоді доволі успішна. Вона була успішна в робітничому середовищі, в середовищі Донецького кам'яно-вугільного басейну, Донбасу. От, і частина робітництва, вона якраз от приєдналася до більшовицьких загонів, які потім окуповували також решту України. Але, звичайно, там був і спротив, були там окремі формування, які потім навіть в під час більшовицької окупації вели партизанську війну, і, ну, врешті, вони пізніше й допомогли армії УНР визволяти Донбас.
Якщо в відсотковому відношенні можна чи якось прикинути так популярність більшовиків, популярність армії УНР серед населення Донбасу, щоб зрозуміти, знову ж таки, щоб наші слухачі зрозуміли паралелі з нинішніми подіями, чи можливо це порівнювати?
Ну, я не знаю, чи буде коректно порівнювати саме те, що стосується настроїв, тому що тоді настрої, вони розхитувалися так маятникоподібно, тобто там дуже різко і кардинально ці настрої мінялися. В часи успіхів більшовиків, тобто в часи, коли там почалася окупація Донбасу, а це, в принципі, ще кінець 17-го року, вони змогли завоювати таку досить значну підтримку на свою користь, але, власне, їхня політика, ну, вже там в перші місяці, вона призвела до того, ну, що багато представників місцевого населення, вони відвернулися. Ну, в першу чергу, через той терор, який розгорнули більшовики, через те, що, ну, власне, той костяк армії, який прийшов з Росії на ці українські землі, він, в принципі, себе поводив як завойовники, поводив себе як окупанти, і, відповідно, це породжувало певний спротив. Ну, і, знов-таки, от що стосується Донбасу, ці події, вони одразу призвели до занепаду промисловості, призвели до того, що зупинялися підприємства великі, ну, які, в принципі, тоді вже були на Донбасі. І вже коли українська армія повернулася на Донбас в квітні 18 року, вона застала якраз от ці промислові підприємства в стані такого от занепаду, розрухи, тобто знадобилося певний час для того, щоб відновити ситуацію, для того, щоб запустити промислові потужності, щоб вони могли там працювати в нормальному режимі.
Максиме, на чому трималася популярність більшовиків на Донбасі, такі тези пропаганди, так критики Української Народної Республіки з боку більшовиків ви б назвали? Да? Що казали більшовики, коли приходили на донецькі землі про Київ?
Більшовики використовували таку стандартну свою риторику, вона, в принципі, була багато в чому зорієнтована, в першу чергу, на пролетаріат, на робітничий клас. Ну, власне, Донбас – це був промисловий регіон, де було багато якраз от робітників. Більшовики звинувачували Українську Народну Республіку в тому, що вона контрреволюційна, що вона не збирається вирішувати там соціальні питання нагальні, земельні питання, що вона виступає проти робітництва. Ну, і тут треба ще згадати про такий фактор, як фактор Дону, тобто з таким безпосереднім сусідом України на Донбасі тоді була область війська Донського, і ну, власне, сам такий устрій Дону, такий більше такий консервативний, він породжував певні конфлікти з місцевим населенням, з робітниками Донбасу, а більшовики, вони зображували, власне, Українську Народну Республіку спільницею Дону, як єдиний такий контрреволюційний фронт, який там виступає проти прогресивних сил, проти робітництва. Тобто дуже багато людей, вони були там задурманені цією пропагандою, вони, на жаль, от тоді пішли за більшовиками. Хоча, в принципі, ну, якщо так ми глянемо трошки в предісторію, то ну, з самого початку... Звісно, Україна, вона ну, не розглядалася більшовиками як така спільниця Дону. Дон це був першим ворогом більшовиків і, власне, першою такою жертвою більшовицької навали. А, власне, Україна, вона, більшовики почали війну проти України якраз у відповідь на те, що Україна відмовилася підтримувати більшовицькі зусилля з окупації Дону, з придушення, як тоді казали, Калєдінщини. От, оскільки там Україна, вона, в принципі, бажала якогось мирного розвитку і хотіла з тими ж самими більшовиками, з донцями, там, з іншими представниками різних регіонів тодішньої, колишньої Російської імперії, створювати федеративний уряд, розбудовувати відносини на якихось федеративних засадах, ну, це, зрозуміло, воно абсолютно не влаштовувало більшовиків, тому що вони себе уявляли не урядом якоїсь центральної Росії, Великоросії, як це бачилося з Києва, вони вважали, що вони... можуть претендувати на територію всієї Російської імперії, і навіть більше вони прагнули всесвітньої революції, тобто вони хотіли там перейти кордони Росії і фактично розпалити вогонь цієї пролетарської революції по всьому світу.
Тобто тоді більшовики апелювали до того, що УНР це така реакційна організація, а вони, от більшовики, це такі провозвісники майбутнього, вони апелювали до майбутнього, а УНР це вже застаріла така, ну, формація.
Зараз модно закидати тодішні УНР, тобто перші УНР, періоду Центральної Ради, що там були всі соціалісти. Так от, власне, більшовики, вони представляли ситуацію якраз навпаки, що там мало не монархісти, які сиділи, які прагнуть там відновити старий лад, пригнічення, тобто всі ті негативні асоціації, які були у населення колишньої імперії з царським режимом, от більшовики, вони намагалися приписати своїм опонентам, в тому числі і Українській Народній Республіці, яку зараз уже там сучасна історіографія більше розглядає. Да, як таку ліву соціалістичну.
Тоді пани, сьогодні фашисти, якщо так можна сказати, так, таке загальне узагальнення образу ворога. От сьогодні, за замовленням Міністерства інформаційної політики, у мережі з'явився відеоролік якраз про звільнення Донбасу 100 років тому. Давайте послухаємо деякі уривки звідти. Я от закликаю подивитися це відео. Називається «Проект «Літопис українського Донбасу».
22 січня 1918 року Українська Центральна Рада проголосила незалежність УНР. А вже 9 лютого було підписано Брестський мирний договір. За умовами договору, в обмін на постачання продовольства, УНР отримувала військову допомогу від країн Четверного Союзу. За підтримки нових союзників, українська армія перейшла в наступ. Протягом березня-квітня 1918-го від російських загарбників було звільнено Лівобережну Україну. У квітні ж групи військ Болбочана і Сікевича звільнили Крим і Донбас. 2 квітня 1918 року полковник Володимир Сікевич очолив слов'янську групу окремої Запорізької дивізії армії УНР. Вона складалася з 3 піхотних, гарматного та інженерного полків. Головною її метою було звільнення Донбасу. На сході України близький друг Сталіна Федір Сергєєв та його посіпаки організували квазідержавне утворення. Назвали його Донецько-Криворізька республіка. Російські загарбники, як зараз, так і тоді, прикривалися волею місцевого населення. Розказували про внутрішній громадянський конфлікт. Будь-який спротив жорстоко придушувався військами. А все награбоване масово вивозилося до Росії. Тому, коли українська армія пішла у контрнаступ, вона мала значну підтримку серед місцевого населення. Зі спогадів Володимира Сікевича, я відчув справжню радість, коли 26 квітня 1918 року на залізничній станції Колпакове, на кордоні земель українських і війська Донського, я виставив сторожу від Богданівського полку 2 гармати батареї «Одинця» і під їх салют розвинув наш прапор і встромив його на кордоні. Тут, фактично, так би мовити, намацально, я відчув, як відділяються землі України від чужих земель. 30 квітня 1918 року запорожці війська Володимира Сікевича вийшли до кордону з Доном і припинили переслідування більшовиків. Донбас ще до кінця 1918 року залишався у складі української держави.
Нагадаю, це ролик Міністерства інформаційної політики про те, як 100 років тому Українська Народна Республіка звільняла Донбас. Про це ми говоримо сьогодні в студії з істориком, співробітником Українського інституту національної пам'яті Максимом Майоровим. Нагадаю, номер прямого ефіру 0800 300 403, Viber для мешканців окупованої частини Донецької області 066 901 24 34. Пане Майоров, от ми почули таке формулювання, так, український Донбас. Володимир Сікевич пішов звільняти український Донбас. Чому він був українським на той час? Тобто, з яких причин нинішні історики вважають цю землю українською? Тобто, тоді ж кордони, вони тільки якось устаканювалися, і не було таких от жодних, ну, в принципі, таких мотивів боротися.
Українського керівництва, якщо ми говоримо там про керівництво Центральної Ради і пізніших урядів, в принципі, було своє бачення вирішення територіального питання колишньої Російської імперії, і основною підставою для створення спочатку там автономної, а потім незалежної української держави була наявність компактного розселення українського народу в Російській імперії. Зрозуміло, що українці, вони в Російській імперії не мали жодної автономії, жодних форм місцевого самоврядування, та й, в принципі, самої нації українців в Російській імперії не визнавали, трактуючи українців як одну з гілок російського, триєдиного російського народу, як малоросів. Але етнографічні дані, дані картографії, вони чітко показували межі розселення, хай тоді як називали малоросійського народу, або якщо ми говоримо про терени Австро-Угорщини, русинів, тобто зрозуміло, що йшлося тоді про український народ, і в принципі, карти показували якраз межі розселення українців. Так от, власне, це було взято за основу, а для того, щоб, ну, скажімо так, брати якусь певну точку відліку вирішення територіального питання, було в Російській імперії визначено перелік губерній, де українці складають більшість. Так от, власне, якщо ми говоримо про Східну Україну, то українці складали абсолютно більшість населення двох губерній, їхніх східних територій, це Катеринославська губернія і Харківська губернія. Звісно, за межами цих губерній, ну, в усіх напрямках, і на північ, на схід, і на південь також жили українці. І в третьому універсалі Центральної Ради, який проголошував Українську Народну Республіку, зазначалося, що от кордон, ну, що Українська Народна Республіка, вона чітко на сході буде обмежена Харківською і Катеринославською губернією, але, тим не менше, питання включення якихось прикордонних територій населених українців, а воно впаки виключення з меж цих губерній якихось територій з неукраїнським населенням буде вирішуватися, власне, по організованій волі народів, тобто, ну, власне, як таке прикордонне питання. Ну, зокрема, от, скажімо так, принципова позиція українського уряду дотримуватися такого підходу, вона була засвідчена, коли дійсно війська слов'янської групи Володимира Сікевича вийшла на адміністративний кордон тодішньої Катеринославської губернії і області Військо-Донського. Якраз от в уявленні, ну, в опису території України за третім універсалом це й мав бути такий тимчасовий східний кордон України. Це станція Колпакове, або от зараз населений пункт Ковпакове Антрацитівського району Луганської області, якраз там вояки Сікєвича, вони поставили такий символічний прикордонний стовп 30 квітня, де написали, що, власне, це кордон УНР. Ну, тоді вони не знали, що відбувся переворот в Києві.
Це вже українська держава
вже була українська держава Скоропадського. От в спогадах фігурує, що вони тоді, ну, діяли від імені УНР. Ну, там буквально була різниця пару днів. Звичайно, там, ну, там ще або не дійшла новина, або не прийшло усвідомлення, що так кардинально змінилася форма. Ну, і от тут варто зазначити, власне, а з ким тоді був кордон? Тобто, зрозуміло, з одного боку Україна, а хто за межами? Ну, за межами знов-таки був той самий Дон, який так само, як і Україна, спочатку був окупований більшовиками, але якраз під впливом успіхів українських військ і союзних їм німецьких, австро-угорських, які просувалися на схід, донське населення, козаки, вони підняли масштабне антибільшовицьке повстання.
Тобто, вони також не відчували себе росіянами, якщо так можна сказати.
Вони прагнули, ну, принаймні, та, там були різні позиції щодо майбутнього Дону, але принаймні на момент такої революційної завірюхи там був такий консенсус з приводу того, що донці, вони мають триматися своєї області, вони мають триматися тримати своїх традицій. Уже пізніше були там різні позиції, чи Дон має бути самостійним, чи він має бути в складі там Федеративної Росії, чи він має бути на якихось там особливих підставах, але зрозуміло, що донці вони не хотіли бути в складі більшовицької Росії, і тому вони, власне, проголосили таку от державу, Всевелике Військо Донське. Якраз в травні вони внаслідок повстання звільнили Дон від більшовиків, і тоді якраз в районі Колпаково фактично встановився кордон між Українською Народною Республікою і Всевеликим Військом Донським. Тобто на цьому можна було вважати звільнення Донбасу завершеним, принаймні от в існуючих тоді адміністративних межах.
0800-300-403. Друзі, чи знаєте ви таких героїв, такі факти, як Володимир Сікевич, так, про ці події, які розповідаються? Дуже цікаво послухати мешканців Донбасу, як ви ставитесь до такого сучасного наративу, чи відомо вам було про ці події, чи розповідали вам в школах, в університетах про це? Пане майоре, ще таке питання, навіщо УНР, власне, воювало з Донбасом? Це було чи не справа була в покладах вугілля, так, чи банальна боротьба за ресурси, а не за населення?
Знову таки скажу, що ресурси були багато де, тобто в Баку була нафта, але це не означає, що там українці збиралися йти походом на Баку. Тобто в першу чергу орієнтувалися на етнографічну карту, орієнтувалися на те, що до складу Української Народної Республіки, згодом Української держави, мали війти в українські етнографічні землі. А позаяк, власне, там деякі території мали ще й стратегічне значення, звичайно, це підкреслювало їхню роль. Однією з цілей походу слов'янської групи Володимира Сікевича було, зокрема, і встановлення контролю над Донбасом. Ну, тоді от в спогадах цікаво, Донбас фігурує як Донецький водозбір. Ну, тобто, це, очевидно, якийсь такий от переклад тодішньої української мови слова басейн, або Донецька заглибина. От. Але це не було, скажімо, такою самоціллю. Самоціллю було, в принципі, окреслення меж України і визначення кордонів, тобто набуття таких от атрибутів повноцінної держави. Тому що повноцінна держава, вона має мати якийсь визначений кордон. Тут можна сказати, що от окреслення цих кордонів, воно не завершилося, власне, Донбасом. От тут треба згадати, що група Володимира Сікевича, це як і група Петра Болбочана, це було дві частини тодішньої Запорізької дивізії, яку там навіть планували розгорнути в корпус, але нехай будемо говорити дивізію. І вже наприкінці травня, після того, як був звільнений Донбас, а кримська група Болбочана, вона повернулася з Криму і приєдналася до решти Запорізької дивізії, Запорізьку дивізію було відіслано вже на інший кордон, теж на сході України, на північ сучасної Луганщини. На той момент це був кордон, не такий більш-менш спокійний кордон з союзними донцями, це був кордон з більшовицькою Росією, і там фактично окрема Запорізька дивізія, вона несла варту на цьому кордоні аж до осені 18-го року, до початку антигетьманського повстання. Тобто весь цей час українські війська, вони стояли на кордоні і окреслювали, власне, кордони України і контроль над територією. Тут, до речі, цікаво про місцеву пам'ять, так? Тобто небагато, насправді, ж залишилося артефактів присутності української армії тих часів на сході України. Так от, на півночі Луганщини один з таких от артефактів, або місце пам'яті, воно присутнє. От так звана Гайдамацька могила, це і зараз є в Новопсковському районі, в селі Можняківка, стоїть хрест, який встановили дійсно вояки Запорізької дивізії восени 18-го року. Він досить тривалий час стояв ще і навіть і в радянські часи, і місцеве населення там різні легенди склало про цей хрест, і про те, хто його там встановив, і про його якісь там цілющі магічні властивості. Ну, звичайно, він там...
Вони розуміли, кому цей хрест, чи вони вже інтерпретували якось
по-новому? Ну, там вже різні інтерпретації пішли, але зрозуміло, що люди, які цікавилися минулим свого краю, вони досліджували, і вони знали чудово, що це за хрест. Ну, він, на жаль, не достояв до незалежності, але у 1998 році, якраз от до округлої дати, він був відновлений місцевими ентузіастами, тобто він і зараз стоїть, і зараз він нагадує про присутність українських військ аж на такому далекому північно-східному куточку української держави.
До нашої розмови вже може приєднатися Станіслав Федорчук, випускник історичного факультету Донецького національного університету, але спочатку послухаємо слухача 0800 300 94-403, нагадаю, номер прямого ефіру, вайбер 066-901-24-34. Звертаюся до слухача, вітаю вас, звідки ви?
Здравствуйте, меня зовут Олег. Я вот хотел задать вопрос такой. Значит, вот вы говорите, что станция Колпакова, да, тогда была, ну, на границе, как бы граница, да, была между Екатеринославской губернией и землей войска Донского. А как получилось, что вот некоторые районы войска Донского все-таки вошли в состав ВССР? Я имею в виду Антракты, вот Краснодон, там вот Должанка. Вот я слышал такое мнение, вот не знаю, вот подтвердите или нет, что вроде бы это была позиция кайзеровской Германии по Брестскому миру, что вот они, им нужен был полностью угольный бассейн, и что даже вот шахты, какие-то районы вот нынешней Ростовской области тогда входили в СССР, вот по этой причине. Вот как вы это вот, ну, прокомментируете? Вот такой вопрос к историку, к гостю.
Угу. Ну, дякую за питання. До речі, цікаве дуже питання. Справді, український уряд, він пізніше, коли піднімав питання про перегляд кордонів, кордони, ну, український уряд хотів відсунути далі на схід, ну, і це було обґрунтовано, тому що, зокрема, примикаючи до Катеринославської губернії Таганрозька округа області війська Донського, вона, за даними навіть перепису всеросійського 1897 року, вона була населена переважно українцями, тобто включення от Таганрозчини, воно передбачалося. Єдине, що це було предметом таких затяжних переговорів з донським урядом, які, ну, нічим не завершилося, тому що, ну, власне, почалася друга українсько-більшовицька війна, і, ну, питання кордонів України з Доном, воно було знято. Але це питання потім вирішили вже, власне, український радянський уряд, більшовицький, і як ці землі потрапили до складу України, тодішньої радянської, ну, як вони залишилися в сучасній Україні. Була створена спочатку в 19-му році, потім це було підтверджено в 1920 році, так звана Донецька губернія. Ну, тоді ще не було назви міста Донецьк, якщо ми там говоримо про тодішню там Юзівку, але от за назвою басейну, за назвою річкою, то така велика Донецька губернія, яка включала в себе там і Таганріжжя, яка включала в себе і Східний Донбас, там, зокрема, там такі міста, як Шахти. От, і ця Донецька губернія, вона, ну, тобто, така територіальна конфігурація Української Соціалістичної Радянської Республіки, вона була на момент входження України до складу Радянського Союзу, ну, от наприкінці 22-го, на початку 23-го року з цими територіями, а потім уже почалося питання про територіальне розмежування між Російською і Українською Радянськими Республіками. Ну, зокрема, йшлося про те, що Україна може передати Росії частину Східного Донбасу, тому що там дійсно вже такі найсхідніші околиці цього Донбасу, вони були переважно населені росіянами. Взамін Українська Радянська Республіка, вона хотіла собі аж землі Північної Слобожанщини, там це переважно сучасна південь Воронежщини, так, населений переважно українцями. Ну, але цей обмін, він такий був не дуже справедливий, оскільки більшу частину цього Східного Донбасу було вилучено зі складу України. Не весь, правда, а більшу частину, зокрема, там і шахти. А от якихось рівноцінних територій на півдні Воронежщини Україна так і не отримала. Вона там просто був трохи зладжений кордон на окремих ділянках. Ну і, зокрема, от таким от уламком від тих територій, які спочатку в 20-му році приєднали, а потім в 25-му році забрали, це була така смужка невелика цих от донських земель, от сучасний той же самий Хрустальний, ну, от, до декомунізації, який називався Красний Луч, там, Амросіївка, ну, і так далі. Тобто, кілька таких от територій, там, Станиця Луганська. Тобто, так, справді, до революції це були землі війська Донського.
Але принцип, в принципі, етнічний був, найголовніший. Там проживали українці.
Але, от, на цих землях, там, згідно, власне, переписів, якраз, якщо ми говоримо про колишні території Таганрозької округи, там дійсно проживали українці. Ну, більшовики, вони там мали більше економічну мотивацію. Тобто вони спочатку створили цю Донецьку губернію з метою об'єднати всі промислові потужності Донбасу.
І керувати їх з одного центру.
До
нашої розмови приєднаємо Станіслава Федорчука, це випускник ІСТФАКу, історичного факультету Донецького національного університету. Вітаю вас, пане Федорчук.
Доброго дня.
Станіславо, розкажіть нашим слухачам, чи розповідали вам, і от взагалі знаєте, чи ви про ці події, дізналися ви про них з університету, в якому ракурсі викладали події 1918 року в університеті Донецькому до окупації?
направду, я можу говорити виключно про курс, який читався для майбутніх політологів. І в нас, в принципі, курс історії України був достатньо обмежений. Якщо я не помиляюся, це всього-навсього два семестри, не більше, ніж дві лекції, або навіть, можливо, одна лекція на тиждень. Тому я би сказав, що взагалі курс історії України був не дуже великим. Щодо подій 18-го року і, зрештою, 17-го доби початку українських визвольних змагань, української революції, то можна сказати, що мені повезло, оскільки моїм викладачем був Вадим Васильович Задунайський, який, в принципі, і сам цікавився добою УНР і мав достатньо якби бажання цим займатися якби професійно, як історик. А з іншого боку, я скажу, що все-таки більшість знань про те, що відбувалося на Донеччині в ці роки, я отримав все-таки з джерел діаспорових, з тих видань, які видавалися за кордоном, спогадів генерала Сікевича, з спогадів діячів, власне, Центральної ради, директорії. І я скажу, що, в принципі, якщо говорити про краєзнавчу літературу, то там період взагалі перебування під владою Центральної ради, директорії, був висвітлений дуже погано. Більше того, як представник ініціативної групи, яка займалася відновленням історичної пам'яті української на Донеччині, я скажу, що великі зусилля щодо вшанування пам'яті групи, власне, генерала Сікевича доклав свого часу Володимир Березін з Костянтинівки, власне, Євген Шаповалов, представник товариства Олекса Тихого, які, в принципі, ініціювали не раз питання про встановлення пам'ятної дошки на станції Микитівка або в самій Горлівці, пам'ятної дошки про бої, які відбувалися за визволення міста і так далі. Однак, будемо відверті, наразі ми маємо небагато успіхів зусиллями організації громадської лібералібераті і, власне, Максима Потапчука та його побратимів однодумців з усієї України було встановлено ось зараз першу і, напевно, єдину дошку сотнику УНР в місті Покровську на приміщенні залізничної станції. Сотника звали, якщо я прошу, Роман Губа. І, відповідно, він є уродженцем саме цих місць. Є військовим офіцером армії УНР. Поки що це перша і єдина взагалі дошка, яка свідчить про те, що взагалі ці події відбувалися на території Донецької області. Як на мене, це доволі сумний підсумок, який говорить про те, що ані місцева влада, ані місцеві історики, краєзнавці поки що не приступили до серйозної роботи для того, щоб цей пласт місцевої історії дослідити в якийсь момент, опредметнити і зробити хоча б здобутком школярів і студентів, не кажучи вже про вулиці міст, пам'ятні дошки чи пам'ятки.
Дякую, Станіславе. Дуже цікаво, справді, що навіть у колі істориків до окупації в Донецькому національному університеті, який має статус національного, так були дуже урізані ці уроки, і, можливо, не всі історики навіть знали детально про ці події. У нас в гостях історик Максим Майоров. Пане Майоров, а як армії УНР вдалося вибити російсько-більшовістські війська? От якщо знову так проводити якісь такі паралелі, наскільки вони доречні, я не знаю, так, але звідки з'явилася потуга? Чи змогли би без країн-союзників, без Німеччини, без Австрії українці вибити більшовиків з Донбасу? І чим допомогли, власне?
Ну, що треба сказати, це те, що українська армія, вона справді брала участь у важких боях, і це не була там армія, яка йшла умовно з якомусь там ар'єргарді німецьких австро-угорських військ, навпаки, установка була командування українського, щоб намагатися випереджати німецькі війська, першими брати населені пункти, і відповідно це було пов'язане питання також, крім символічного такого значення, це мало також і досить практичне значення, тому що, в принципі, відносини з німцями не і австро-угорцями, вони не були настільки ідеальними для того, щоб там всі будь-які суперечності залагоджувати на умовах там консенсусу, компромісу. Тому навіть банальна справа якихось там трофеїв більшовицьких, вона вирішилася за рахунок того, що треба було першими зайняти там ті чи інші населені пункти, першими захопити там склади і так далі, тому подібне. Ну і справді, якщо ми подивимося Полтаву, там Харків і ряд населених пунктів там на Донбасі, та й якщо ми згадаємо історію взагалі з кримською групою полковника Болбочана, то ряд населених пунктів справді спочатку брали українські війська, а тоді вже пізніше до них входили німці і або австро-угорці.
Тобто німці і австро-угорці про це не знали, так, що українці йдуть попереду?
Ні, вони знали, якась певна, в принципі, якась взаємодія була, і, ну, як правило, таких от відкритих конфліктів, там, чи там friendly fire, там, дружнього вогня не траплялося, ну, там, бувало таке, що взагалі різниця між вступом українських військ і німецьких до населених пунктів, вона там була буквально кілька годин, там, чи там, ну, доба, щось коло того.
Але завдяки цьому це було звільнення, а не окупація, тому так, що, ну, зараз можна трактувати було б їх окупацію німецьку.
Це були українські війська, вони там залишали, вони відновлювали українську адміністрацію, яка там існувала, вони там, власне, перебирали владу під своє начало. Ну, звісно, ми не можемо недооцінювати ту роль, яку відіграли союзні війська, тому що все-таки їх було на той момент більше, ніж, ну, сукупно за особовим складом, їх було більше, ніж українських військ. І якщо, скажімо так, от ми говоримо там про визволення Лівобережжя, там, Криму і Донбасу, то цією справою займалася там одна дивізія, Запорізька дивізія генерала Натієва, яка там була поділена на дві групи. Натомість там німецькі австро-угорські війська, вони наступали кількома групами за різними напрямками, тобто були напрямки, наприклад, там та сама Чернігівщина, де німці наступали без українців і виходили на кордони, або, наприклад, там, якщо ми говоримо про південні регіони, там Одеса, Херсон, Миколаїв, це були австро-угорські війська, хоча в їх складі були українські січові стрільці, але це було формування австро-угорської армії. Тобто роль все-таки союзників, вона теж була досить значна, і, ну, можливо, навряд чи українські війська могли би так вільно почуватися і вільно наступати, діяти на випередження, якби вони не відчували, що десь є якась підтримка з флангів, підтримка навіть з тилу цих союзних військ. Ну, що стосується на Донбасі, от що варто згадати, тобто, в принципі, було на Донбасі дві великі такі кровопролитні битви в ході визволення Донбасу. Перша битва це була ще на Харківщині під Барвінковим, там бої тривали більше 12 годин, перш ніж українці змогли зайняти цю станцію. Більшовики потім відступили, в принципі, відносно легко українські війська зайняли там Слов'янський Бахмут, і наступні вже дуже великі бої, вони були якраз от під Горлівкою, зокрема от в спогадах українських фігурують три такі пункти. Ну, власне, це все зараз в межах Горлівки. Тоді це можна було там називати різними об'єктами. Це, власне, сама Горлівка, станція Микитівка, яка в околиці Горлівки, і ртутний завод, теж підприємство. От там велися дуже великі кровопролитні бої. І якраз це вже були спільні бої українських військ і німецьких. І за кілька днів...
Бо вони вирішальними вже були,
так,
ці бої.
Так, тобто вони були вирішальними. Після того вже більшовики покинули територію України, і вже, ну, скажімо так, українські війська тоді могли розділитися. Тобто частина пішла на Попасну, частина на Юзівку, частина пішла на Дебальцево, і потім з Дебальцево вже доїхала до Колпакова. Тобто там вже були такі дрібні сутички порівняно з тим, що з тими боями, які були в районі от якраз Горлівки, ртутного заводу.
Але, на жаль, української в плані підпорядкування Києву Донбас залишався недовго. Це вже наступні уроки історії, про які ми також говоритимемо. Дякую дуже. На гостях був історик, співробітник Українського інституту національної пам'яті Максим Майоров, вмикався, випускник історичного факультету Донецького національного університету, історик Станіслав Федорчук. Залишайтеся з нами.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Если сейчас что-то произойдет в занятом сепаратистами Донецке, Украина и мир могут об этом просто не узнать. На неподконтрольной территории осталось очень мало профессиональных журналистов. Со 2 июня журналист радио «Донбасс Реалии» Станислав Васин незаконно лишен свободы в Донецке. Со 2 июня его материалов нет в эфире радио «Донбасс Реалии». Жить на территории без журналистов опасно. Станислав Васин должен выйти на свободу.
Друзья, вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Мы продолжаем дальше, полистаем прессу.
Лишать Россию права вето в Совете Безопасности ООН или тем более исключать ее из организации никто не будет. Такое мнение на своей странице в Facebook изложил политолог Дмитрий Снегирев. Эксперт напоминает, что в свое время министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявлял, что можно лишить Россию права вето в вопросе введения миротворцев ООН на Донбасс, признав ее согласно статье 27 Устава ООН стороной конфликта. Как утверждает автор, на Западе понимают, что представительство или его отсутствие России в ООН никак не удержит ее от реализации военных планов. Уже был опыт СССР, который был исключен из Лиги наций в 1939 году. Присутствие России в ООН для Запада – больше сдерживающий элемент и предохранитель в момент противостояния российской агрессии, пишет Дмитрий Снегирев. Страсти вокруг затопления шахты Юнком близ оккупированного Енакиева достигли серьезного накала. Об этом пишет сайт «Донецкие новости». Так называемые власти ДНР в один голос утверждают, что процесс никакой опасности для местного и тем более не местного населения не несет. В то же время некоторые представители Украины говорят почти что о грядущем радиоактивном и экологическом апокалипсисе. Как пишет сайт, в ДНР пытаются всячески сглаживать ситуацию, в то время как представители Украины стараются ее всячески нагнетать. Это позволяет уверенно предполагать, что ситуация далека от катастрофической, но и не совершенно безопасна. Подробнее в материале «Юнком не Титаник». Это покруче будет. На постсоветском пространстве Москва раз за разом повторяет одну и ту же ошибку. Она ставит на элиты. Это утверждает обозреватель сайта «Крым Реалии» Павел Казарин. Автор поясняет, что Кремль инвестирует в крупный бизнес, коррумпирует политиков, замыкает на себя бизнес-цепочки. Вместо того, чтобы создавать искренних и конкурентоспособных союзников, он делает ставку на ситуативных и вороватых. То есть современная Россия – это ценники вместо ценностей. Запад же все это время предпочитает работать с гражданским обществом, инвестирует в образование, финансирует программы обмена, организует семинары. Его подходы отличаются горизонтами. Он вкладывает в тех, кто завтра способен стать лидером общественного мнения и составить костяк гражданского общества. При этом Западу не приходится ничего придумывать. Достаточно познакомить молодежь с самой собой, чтобы затем она захотела перенести западные правила на почву родной страны. Подробнее в статье от «Отрицательный отбор».
Міжнародний фестиваль сучасного мистецтва «Гогольфест» їде до Маріуполя. 27 квітня, 1 травня. Сім локацій у різних куточках міста. Театр, музика, кіно, література. Найактуальніші арт-проекти та перформанси. Стартап «Гогольфест». А де ти проведеш травневі свята? Живий звук.
Бригаду рыбаков-переселенцев собрал предприниматель из Широкино Валерий Николаев. Потеряв жилье, он переехал в Мариуполь, сумел вывести лодки и снаряжение и решил восстановить бизнес, но уже на мирной территории. В бригаду решил взять своих односельчан, которые так же, как и он, потеряли все в результате войны. Предприниматель верит, что преодолеть можно все, была бы работа. Как началась путина для рыболовной артели, узнавала Ирина Горбасева.
Город только начинает просыпаться, а к причалу небольшой гавани, что в пойме реки Кальмиус, подходят рыбацкие лодки. В них трепещутся серебристые рыбешки азовской тюльки, а по лицам рыбаков видно, что выход в море удался. Улов неплохой. Раздаются последние команды бригадира, и начинается выгрузка рыбы. Сегодня в море выходили бригада из 7 человек. Все переселенцы из разрушенного снарядами и пожарами рыбацкого поселка Широкино, что в 20 километрах от Мариуполя. Собрал их вместе такой же переселенец, предприниматель Валерий Николаев. Говорит, что создать рабочие места именно для переселенцев было главной целью. Им и так пришлось несладко. Бригада своей гордится. Говорит, что с ним работают опытные рыбаки.
Как все широкинцы знали их.
Они тоже у нас работали в Широте. Тоже переселенцы, тоже людей. Дома погорели. Тоже люди переехали сюда без работы, без ничего. Взяли, собрались вместе, работаем, оформили людей. Забрали флот из Широкина, поставили там сатюлишные ставники и здесь на них рыбали. Надо работать, а никто не поможет. Помощи неоткуда ждать.
Громким словом «флот» Валерий называет три лодки. Предприниматель говорит, что для вылова тюльки и хамсы, чем занимается бригада, другие суда не подходят, есть своя специфика. Ловят рыбу так же, как и полвека назад, старым дедовским способом, с помощью сетей. Они называют их ставниками. Это такие погружные неводы, из которых каждое утро выбирают рыбу. Улов, говорит предприниматель, не всегда одинаковый. Могут выловить и 300 килограмм, а могут и 1,5 тонны. Все зависит и от погоды, и от места, и от простого везения. Улов сразу сдают переработчикам. С ними у предпринимателя договор. Бригадир рыбаков Виктор Носков говорит, что дома в Широкино все равно ловилось лучше, хотя работой доволен.
Да я вообще люблю работу эту. Я без нее не могу. Мне не хочется, чтобы она заканчивалась. Нам, как рыбакам, хоть здесь, хоть дома, труд одинаковый. Вкусно, если ловится. Сейчас ветра не те, север, холодно, очень слабо ловится. Очень слабо. Мы обычно ловили лучше. Там, где жили, вообще ловили неплохо. Но тут и места похуже, конечно.
Рыбной ловлей Валерий занимается уже более 10 лет. Говорит, что после трагедии в Широкино у его семьи не было даже мысли переехать подальше от войны и обосноваться в другом городе. Для него главное – море.
Образование, я экономист по Донецке в институте учился. Не было работы, это с морем так и связались. Открыли свое дело и занимаемся до сих пор.
Всю бумажную работу по частному бизнесу Валерию помогает вести его мама, бухгалтер по образованию. Заниматься отчетами некогда, пока идет путина. Времени терять нельзя, говорит предприниматель. А работа у них сезонная. Лов рыбы в Азовском море длится всего полгода. 3 месяца весной и 3 месяца осенью. Остальное время уходит на починку снастей, ремонт лодок и подготовку к новому сезону. Работа найдется всегда, говорит предприниматель. И повторяет слова своего бригадира. Вкусно, когда ловится. Ирина Горбасева, радио «Донбасс Реалии».
Друзья, материал Ирины Горбасевой, как и другие материалы с роскошными фотографиями, вы можете найти на сайте «Радио Свобода», вкладка «Донбасс». Заходите туда. Мы продолжаем наш выпуск. Сейчас у нас выпуск новостей от Егора Устинова.
Поддерживаемые Россией силы сорвали процесс разведения войск у станицы Луганской, сообщил штаб украинской военной операции. По словам украинских военных, накануне незаконное вооруженное формирование нарушили режим тишины на участке разведения сил близ населенного пункта. Боевики группировки ЛНР, которые контролируют часть Луганской области, пока обвинения не комментировали. В результате боевых действий обесточены прифронтовые населенные пункты Травневое и Гладусово. Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области. По сообщению ведомства, без электричества остался 121 человек. Предварительно предпосылкой обесточивания стали боевые действия. В ведомстве также отметили, что восстановительные работы будут проводиться при наличии коридора. Комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций обязала Луганское энергетическое объединение восстановить электроснабжение объектов Лисичанского водоканала. Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной администрации. Ведомство утверждает, что такие действия ЛЭО проводит вопреки договоренности между предприятиями об уплате текущего электроснабжения. Напомню, ЛЭО обесточило 9 объектов водоснабжения и водоотведения компании Лисичанского водоканал из-за долга в 138 миллионов гривен. Без воды остаются около 40 тысяч абонентов. Об отключении энергетики предупреждали неоднократно. Группировка ДНР требует перерегистрировать приходы Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата на оккупированной территории Донеччины. Об этом заявил епископ УПЦКП Донецкий и Мариупольский Сергий, передает пресс-служба Донецкой областной военно-гражданской администрации. По его словам, на неподконтрольной территории Донецкой области осталось 36 приходов, чьи права ущемляются группировкой. Группировки требуют перерегистрировать приходы по так называемым законам ДНР, иначе угрожают забрать храмы и выдворить священников. В администрации также подчеркнули, что с такими же притеснениями сталкиваются верующие и священники греко-католической церкви. Причиной гибели рыбы в реке Кривой Торец стали канализационные стоки. Об этом рассказал первый заместитель начальника Государственной экологической инспекции Донецкой области Андрей Ващаный. Передает ЮА Донбасс. Экологи вместе с рыбинспекцией нашли корректор, через который, вероятно, канализационные стоки и попали в реку. Напомню, 19 апреля местные жители возле Дружковки заметили мертвую рыбу. Открыто уголовное производство по факту загрязнения реки. Об этом сообщили в прокуратуре Донецкой области. И как сообщает украинский гидрометцентр, завтра, 26 апреля, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Температура ночью от 9 до 13 градусов тепла, днем воздух прогреется до плюс 25.
Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. Для вас в студии работали Егор Устинов и Денис Тимошенко. Как я уже говорил, нас всегда можно найти в интернете, сайт «Радио Свобода», вкладка «Донбасс», во всех популярных социальных сетях, ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере и Инстаграме. Связаться с нами также можно по номеру нашего телефона 0800 300 403 во внеэфирное время, 7 дней в неделю. Он работает в режиме автоответчика. После звукового сигнала предлагайте нам свои темы, оставляйте отзывы о нашей программе. Также, если вам удобно, пишите нам по обычной почте. Индекс 01001, Киев, улица Крещатик, 19А, радиопроекту «Донбасс Реалии». Удачи и до встречи завтра в это же время.
Вы слушали «Донбасс Реалии».